Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Wa ikhwani wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pembahasan kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha. Tiga landasan utama agama Islam dan dalil-dalilnya yang disusun oleh Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syeikh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita akan memasuki bagian akhir dari kitab ini, yaitu Al-Aslu Al-Thalith, pokok agama Islam yang ketiga, Ma'rifatu Nabiyyikum Muhammadin Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam, mengenal Nabimu Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah sebelumnya kita sudah menyelesaikan pokok yang pertama, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Pokok yang kedua, mengenal agamanya Islam. Maka kita akan memasuki pokok yang ketiga, mengenal Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tiga ilmu yang apabila iman kita dibangun di atas dasar ilmu ini, maka iman kita adalah iman yang benar. Sehingga kita semuanya insyaallah ta'ala mendapatkan pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala untuk menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan di dalam surat Ibrahim, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ fil hayatid dunya. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kuat atau jawaban yang tepat di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Di kehidupan dunia artinya orang yang beriman itu dikuatkan dengan la ilaha illallah, sehingga dia memiliki benteng dari syahwat dan syubhat. Di kehidupan akhirat artinya dia bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Inilah kita ingatkan kembali urgensi mempelajari Thalathatul Usul wa Adillatuha, agar ilmu kita dibangun di atas dasar yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman Ahli Sunnati wal Jamaah. Maka kata penulis rahimahullah, al-aslu thalith, pokok agama Islam yang ketiga, ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pengenalan terhadap nabimu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentu makna mengenal di sini bukan sekedar tahu, tapi disertai dengan keimanan kepada beliau dan ketundukan terhadap semua ajaran-ajaran beliau. Al-Allamah Al-Utsaimi hafizahullah ta'ala menjelaskan dalam syarah beliau, ada empat usul, empat pokok yang wajib kita miliki dalam mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-aslul awal, pokok yang pertama kata beliau adalah ma'rifatu ismihi al-awwal, mengenal nama beliau yang pertama. Duna baqiyati nasabihi, sedangkan lanjutan nama beliau yang di dalamnya ada nasab beliau, maka itu dianjurkan. Tapi yang wajib minimalnya kita tahu nama beliau Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena kita akan bersyahadat dengan menyebut nama beliau. Setelah asyhadu an la ilaha illallah, kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi bagaimana mungkin kita bersyahadat tapi kita tidak mengetahui nama beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Dan kalau nama beliau saja tidak kita ketahui, bagaimana lagi dengan ajaran-ajaran beliau? Jadi minimalnya yang wajib kita ketahui adalah nama beliau. Kalau kita mengetahui rincian nasab beliau, lebih bagus. Atau minimalnya kita tahu nasab beliau secara global, sebagaimana insyaAllah akan disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Wathani, yang kedua, ma'rifatu annahu abdullahi wa rasuluhu, mengenal bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba Allah dan rasulnya. Ikhtarahu Allah wastafahu minal bashar, yang Allah pilih dari kalangan manusia, bukan dari kalangan jin, bukan pula dari kalangan makhluk yang lainnya. Wa faddalahu bir risalah, dan Allah muliakan dengan kerasulan. Wa huwa khatamul anbiya wal mursalin, dan beliaulah penutup para nabi dan rasul. Dan dalil-dalil tentang ini insyaallah taala akan disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Di antaranya sekilas kita sebutkan di akhir surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan wahai Muhammad, aku hanyalah manusia seperti kalian. Diwahyukan kepadaku bahwasannya sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Aku manusia seperti kalian, artinya aku hamba Allah sama dengan kalian. Tidak punya sifat-sifat Allah, tidak pula memiliki hak untuk disembah. Namun tentu kita meyakini beliau adalah hamba Allah yang terbaik, yang ibadahnya paling baik. Bahkan beliaulah satu-satunya teladan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku diberikan wahyu, artinya beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, Ma kana Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu bapak seorang laki-laki di antara kamu, artinya beliau tidak boleh mengangkat anak lalu anak itu disebut Fulan bin Muhammad. Dan ini juga berlaku bagi kita. Akan tetapi beliau adalah penutup para nabi. Beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Allah jelaskan di surat Al-Ahzab. Insyaallah taala dalil-dalil lebih lengkap akan disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Wa tsalits, yang ketiga, yang wajib kita ketahui untuk mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ma'rifatu annahu ja'ana bil bayyinati wal huda wa dinil haqq. Mengenal bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam datang kepada kita dengan membawa keterangan-keterangan, hujjah-hujjah, dalil-dalil yang tak terbantahkan, dan hidayah serta agama yang benar. Di antaranya Allah jelaskan di surat At-Taubah, Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa al-huda, petunjuk, dan dinil haq, agama yang lurus. Para ulama ahli tafsir menjelaskan, al-huda, petunjuk itu maknanya adalah al-ilmun nafi, ilmu yang bermanfaat. Sedangkan dinil haq adalah al-amal soleh, amal soleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dengan membawa dua hal ini, liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli, untuk Allah menangkan beliau dan agama beliau serta pengikut-pengikut beliau di atas seluruh agama, walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik tidak menyukai. Warabi, yang keempat yang wajib kita ketahui dalam mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ma'rifatu annalladhi dalla ala sidqihi wa thabatat bihi risalatuhu huwal Qur'an kalamullahi azza wa jalla. Mengenal bahwa yang menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan validnya risalah beliau adalah Al-Qur'an, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan paling tidak jemaah sekalian, ada lima hal dalam Al-Quran yang membuktikan kebenaran Al-Quran itu sendiri dan kebenaran risalah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama, di dalam Al-Quran kita mendapati pedoman hidup kita, sehingga kita bisa mendapatkan hidayah dan membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan, bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk, hidayah bagi manusia, dan keterangan-keterangan, hujah-hujah mengenai petunjuk tersebut, dan Al-Furqan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Maka kita pun bisa membuktikan siapa yang belajar Al-Quran dan berpegang teguh dengannya, dialah yang akan mendapatkan hidayah. Siapa yang berpaling darinya, dia tersesat. Yang kedua, yang menunjukkan kebenaran Al-Quran dan kebenaran risalah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan kepada kita Al-Quran penuh dengan keajaiban, diantaranya dapat menjadi obat. Sebagaimana firmannya, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa'u wa rahmatu lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu ada yang menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wa syifa'u lima fis sudur. Juga firman Allah subhanahu wa ta'ala sebagai obat terhadap apa yang ada di dalam hati. Apa maksudnya jemaah sekalian Al-Quran sebagai obat? Maksudnya Al-Quran dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Baik penyakit hissiyah maupun maknawiyah. Penyakit hissiyah itu terbagi dua. Penyakit fisik atau penyakit psikis. Penyakit fisik seperti seseorang demam. Kalau anak kita demam, bacakan Al-Quran padanya. Atau disengat oleh binatang berbisa, bacakan Al-Quran. Ruqyah dia dengan Al-Quran. Kemudian tiup dengan sedikit ludah. Maka dengan izin Allah, dia akan sembuh. Penyakit fisik apa saja? Yang kedua, penyakit psikis. Seperti kesedihan, kegundahan, ketakutan, kekhawatiran. Sampai penyakit gila. Bisa diobati dengan Al-Quran. Oleh karenanya, Nabi SAW berdoa kepada Allah, Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran penyejuk hatiku, cahaya jiwaku, penghilang kesedihanku, pelenyap kekhawatiranku. Yang kedua, Al-Quran obat untuk penyakit maknawiyah. Maksudnya adalah penyakit kesesatan dan kemaksiatan, penyakit syubhat dan syahwat. Mengobati penyakit syubhat dengan mempelajari Al-Quran. Tentu dengan metode yang benar. Metode ahli sunnati wal jamaah. Kalau tidak dengan metode yang benar, malah tambah sesat. Dan menghilangkan penyakit syahwat. Dengan mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya, maka hilang penyakit syahwat dari diri kita. Ini di antara keajaiban Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran itu tetap selalu akan terjaga keasliannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang menjamin. Sebagaimana firman-Nya, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Dan kita bisa buktikan hari ini. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW sampai hari ini satu titik, satu huruf pun, satu harakat pun tidak ada yang berubah. Beda dengan kitab-kitab yang lain yang pernah Allah turunkan. Allah tidak berikan jaminan penjagaan terhadapnya. Karena Al-Quran yang disiapkan sebagai kitab penutup risalah yang berlaku sampai hari kiamat. Yang keempat, Allah subhanahu wa ta'ala menantang manusia yang sombong, yang menolak Al-Quran, untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Sejak dulu sampai hari ini, tidak ada satupun yang sanggup menjawab tantangan tersebut. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa du'u syuhada'akum in kuntum shadiqin. Kalau kalian ragu terhadap Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka datangkan satu surat saja yang semisal dengan Al-Qur'an dan panggil semua penolong-penolong kalian. Apabila kalian orang-orang yang benar. Meskipun seluruh makhluk bersatu, tidak ada yang bisa membuat satu surat pun yang semisal dengan Al-Quran. Dan yang kelima jemaah sekalian, di antara keajaiban Al-Quran adalah mudah. Mudah dipelajari, mudah dipetik hikmah, mudah dihafalkan, tidak sulit. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Fahal min muddakir. Sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an untuk adzikir, untuk peringatan, untuk nasihat, untuk pelajaran. Maka siapa yang mau memetik pelajaran? Dan kemudahan ini hanya akan didapatkan bagi orang yang mau belajar. Sehingga kita melihat, anak-anak kecil pun kalau dia belajar, dia bisa menjadi penghafal Qur'an. Biar sudah besar, enggak mau belajar, enggak hafal-hafal. Yang mau belajar, Allah akan berikan kemudahan. Ini jemaah sekalian paling tidak, lima. Keajaiban Al-Quran, maka ini semua menunjukkan benarnya kenabian dan kerasulan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ini empat pokok yang wajib dalam mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mari kita mulai masuk pada rinciannya. Penulis rahimahullahu taala berkata, "Wa huwa Muhammad ibn Abdullah wa huwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ni Hashim wa Hashimun min Quraisy wa Quraisyun min al-Arab. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Dan Hashim berasal dari suku Quraisy dan Quraisy berasal dari bangsa Arab. Wal Arabu min dzurriyyati Ismail ibn Ibrahim al-Khalil. Sedangkan bangsa Arab di sini adalah dari keturunan Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim al-Khalil, kekasih Allah alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam. Kepada beliau dan kepada Nabi kita, semoga tercurahkan sebaik-baiknya salawat dan salam. Jadi, penulis rahimahullah menyebutkan di sini nasab Nabi SAW secara global saja, tidak diperinci. Karena sebagaimana tadi sudah kita sebutkan, ini dianjurkan tapi tidak sampai wajib. Yang wajib adalah mengenal nama beliau, yaitu Muhammad. Dan tidak diragukan lagi jemaah sekalian, nasab Nabi Muhammad SAW adalah nasab yang terbaik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Wathilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah astafa Kinanatan min waladi Ismail." Sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari keturunan Ismail. "Wastafa Quraisyan min Kinanah." Dan Allah Subhanahu wa taala memilih Quraisy dari keturunan Kinanah. "Wastafa min Quraisy Bani Hashim." Dan Allah memilih Bani Hashim dari Quraisy. Dan Allah memilih dari Quraisy Bani Hashim. "Wastafani min Bani Hashim." Dan Allah memilih aku dari Bani Hashim. Artinya, inilah nasab yang terbaik. Ketika Abu Sufyan ditanya oleh Heraklius, penguasa Romawi. Dan ketika itu Abu Sufyan masih kafir. Tapi dia berbicara jujur, karena dia tidak mau dicela sebagai pendusta. Kata Heraklius, "Kaifa nasabuhu fikum?" Bagaimana nasabnya orang yang mengaku nabi ini di tengah-tengah kalian? Qala, maka Abu Sufyan menjawab, "Huwa fina dzu nasabin." Dia di tengah-tengah kami memiliki nasab yang mulia. Qala Herakl, maka Heraklius berkata, "Fakadzalika ar-rusul tub'atsu fi nasabi qaumiha." Begitulah para rasul diutus pada nasab yang paling mulia di tengah-tengah kaumnya. Kenapa Heraklius tahu? Karena dia mempelajari Injil dan beriman kepada Nabi Isa alaihi salam. Sehingga Heraklius hampir saja masuk Islam. Karena ternyata tanda-tanda kenabian yang dia dengar dari Nabi Muhammad, bangsa Arab tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar adanya. Hampir saja Heraklius beriman. Kenapa dia enggak jadi beriman? Takut didemo. Takut dilengserkan oleh